Masata.
Paldis Laurai, Bitnių studijoje aicinojo savo kolegį Gunų Zvydrį, kas rubrika Itai Lobuok, ar profesorių Lidėjų Leikumų skaidru, skai runuoti. Cį rakstę atlatgaliski Lobuok į pareizok.
Joprojām līkot visādas, nezinu, kā tagad karteņas, kāds sacās, ka fe nav fotografējis vai fotografējis vai bildis, kā tad mēsim, ko mēs sociālajūs teiklūs, ka gribam kādam parodēt, nu, ko mēs īlīkam?
Es pa vecam skaidu, ka mēs līkam karteņas, karteņas.
Nu, pasī arī jums karteņa?
Pasī ir karteņa, mūzo karteņa, karteņa dēļ pasis, eņa karteņa.
Fotografēja, bet, foto?
Prūtams, ka tas foto mūsu leksikā es nevar naīt, par to, ka es visur izlieloku mīstu, kā pabraucam, tā esi prīškā jau stovu, izkortņā es visur. Foto mēs to redzim, vai fotografija redzim, prūtams, izkortņā. Par to, vai F lops vai nav lops vordus, tī, prūtams, var es prīšku atpakaļ stumdētīs, tas ir tāpat, kā latvīšu valūdā arī vids dialekta. Latvīšam te bijusi problēma, vai vajaga itī divēji F i H, divēji lētskani, kas pādēji dagoja latvīšu valūdas alfabetā. I latgalīšam tas ir pilnīgi tāpat. Navēlte es esmu redzējusi Franča Kempa vordu rakstētu P. Prancis. Nu, kurienis uzvots Prancāns. Tī taču ir tī poši Franči vai Franciski sokūtnēji, nu, Franča bārni.
Bet ne jā, mēs jo ņu pavisam nūlīksim, ka jūs pādējais īgo.
Prūtams, mums nevajaga nūlīkt ni to Prancāna, ni arī to foto. Mums nevajaga tā darēt. Par to, ka dzēve īnas jaunas reālējas, mums josikoja laikam lēdza, mums nevajaga volūda cikom dzēve jau nevajag taisēt par konservu.
A bilde? I te jau par gleznu vai? Nu, a glezna?
Tas ir īgojis, prūtams, caur latvīšu literaru valūdu, bilde i glezna sokom, bet naskot sacīja maļavoti, maļars, nezinu, vai bilde bija, nu, glezna, nu, teikti nasacīja Latgulis zemnīgs.
Bilde?
Es drošiņ, ka jāprakstūši, pasar, kas te izmaļavots, es tā ir drošiņ sacīja, pasar, kas pie mani izmaļavots. Te man bija atbraukusi unočka no Reigas.
Pabris.
Pasar pa vosaru, ko ja izmaļavo. Visas man sīnas, visas špaļarus.
Tad internetā pilns ar visādam karteņam.
Pilns ar visādam karteņam. Vajadzīgumi, nav vajadzīgumi, kvalitatīvi, nekvalitatīvi. Mūzok varētu būt. Es tikai domāju, kurā breidī tas viss sasproks. Par to, ka es nevaru būt bezgalīgs, arī te talpa nevaru būt bezgalīga. Mums atzētu ar tādu lieloku atlasi, arī par tom karteņam domot, ko mēs tī līkam, ko nalīkam.
Tā, ka domosim, kādas karteņas mēs līkam kārstēklā, nevajadzētu visas karteņas likt. Dažas var atstot saimis albumā.
Noj. Vai arī kaut kā padarēt, kad jū nevarētu nokopēt, bet to laikam nevar izdarēt. Par sociālajiem teikliem, ko mēs līkam, ir, jo domāju, vairāk.